Hej med jer. Jeg har virkelig glædet mig til at komme her og være tilbage i min gamle kirke, som Ellen sagde. Det blev efterhånden 9 år, jeg var her. Ja, nu bor jeg i Silkeborg, og det nyder også rigtig meget. Men det er godt nok dejligt at være tilbage og se jeres ansigter her. Ellen, hun har jo fortalt, at jeg til dagligt arbejder som psykolog. Men når jeg taler i dag, så er det egentlig ikke så meget som psykolog, at jeg taler, men måske mere som en kristen, der har et budskab på sinde til jer andre kristne. Jeg har oplevet igennem mit liv, at det her med seksualitet og sex, at det er noget, som jeg har hørt om mange gange, hørt mange forskellige fortælle om det. Men når jeg har hørt nogen fortælle om det, så har jeg primært hørt dem fortælle om alt det, vi skal passe på med, eller måske også, man kunne kalde det, nogen ville kalde for forbud. Og det synes jeg egentlig er ret ærgerligt, fordi jeg savner, at vi taler noget mere om alt det, vi er for. Og lige præcis det her, vi er for, det er jo lige præcis, som Ellen har læst højt, så er det grundkernen i måden, I har formuleret jeres værdier på. Alt det, I er for. I er for hverdagen, for Jesus, for autenticitet og så mange flere ting. Og det kunne jeg også godt tænke mig at tale med jer om i dag, alt det, vi kan være for som kristne i forhold til seksualitet. Skal jeg lige prøve, så om jeg kan skifte her? Det kan jeg godt. Vi skal selvfølgelig finde en balance i tingene. Vi har 2 ben at gå på. Det ene handler selvfølgelig om, at vi skal forholde os til alt det, vi skal passe på med, og passe på os selv og hinanden. Men vi har også et andet ben, der handler om alt det, vi godt kan få ud af livet, og godt kan få ud af seksualiteten. Så vi skal gå på begge ben. Og jeg tænker faktisk, det er et ret sådan basalt greb, det her med at tale om alt det, vi er for. Både i forhold til sådan generelt, når man skal motivere sig selv, men også i pædagogik, så er det langt bedre at tale om det, vi gerne vil se mere af, frem for at tale om alt det, vi vil se mindre af. Så vi skal tale frem alt det, vi gerne vil se noget mere af. Jeg kunne rigtig godt drømme om, at vi som kristne og kirke bliver nogen, som taler en sund seksualitet frem igennem alle livets faser. Og jeg har lige lyst til at besøge den her kristne seksualmoral, som måske mange opfatter det, og måske særligt uden for kirken. Jeg tænker, der er mange, der forbinder kirken og kristne med at have sådan lidt en snærpet eller konservativ seksualmoral. Og hvorfor er det på den måde? Ja, mit gæt kunne være, at når man sådan læser igennem Bibelen, så står det ret tydeligt frem nogle af de her advarsler, eller man kan også kalde dem forbud, i forhold til ikke at misbruge seksualiteten. Og desværre er der ikke så mange tilsvarende tydelige anvisninger om, hvordan vi så bruger seksualiteten på en god måde. Det skal man i hvert fald grave efter lidt på en anden måde. En anden forklaring kunne være, at der sådan tilbage i historien på et tidspunkt har været den her græsk-dualistiske tænkning, hvor man er kommet til at skille sjælen og det åndelige og kroppen ad. Og så har man på en eller anden måde synes, at det var en god idé at ophøje alt det her åndelige sjælelige og nedprioritere det her med det kropslige og det kødelige, at det bliver sådan lidt mere en nedprioriteret ting. Så historisk set har vi også kæmpet lidt mod en fortælling her. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at præsentere jer for nogle forskellige seksualitetsopfattelser. For jeg tænker måske nogle gange, at noget af det, der går galt, det er, at vi har forskellige opfattelser af, hvad seksualitet og sex er. Den første sådan forståelse, den har jeg valgt at kalde for affortryllelsen. Og den kunne være kendetegnet ved sætningen, det er bare sex. Det er sådan en sætning, som jeg forestiller mig, at man godt kunne have hørt på et eller andet tidspunkt sådan ude i det brede samfund. Det, der sker, når vi siger det, det er, at vi reducerer seksualiteten og sex til sådan en ting, som bare bliver noget fysisk, en eller anden form for ting, vi kan udveksle med hinanden. Og det er her i affortryllelsen ligesom består, at vi får taget alt det ud af seksualiteten og den seksuelle akt, som handler om alt det, vi ikke så godt kan tage og føle på, altså alt det, der foregår mellem os. Følelserne, forbundetheden, og måske endda også forbundetheden til noget, der er større end os selv. Så er der en anden opfattelse, som jeg har valgt at kalde for identitetsmarkøren. Det er ret meget op i tiden, det her med at fortælle, hvilken seksualitet man har. Så der er mange efterhånden kendte mennesker, der har stået frem og sagt, jeg er et eller andet, jeg er homoseksuel for eksempel. Og man kan sige, på sin vis er det jo virkelig godt, tænker jeg, at vi får sat noget mere ord på alt det her med seksualitet. Det har historisk set været en ting, som har været lidt mere undertrykt og udtalt for mange mennesker. Og nu har vi fået sat nogle flere ord på, så på sin vis er det godt. Nogle gange kan jeg måske også tænke, at det fylder meget mere, end hvad det måske behøver at gøre, i forhold til, at der er så meget mere at sige om os som mennesker. Til sidst så kunne jeg godt tænke mig at præsentere for det bibelske perspektiv, eller den bibelske seksualitetsopfattelse. Noget af det, jeg gerne vil vise jer med den figur herovre, det er, at jeg tænker faktisk, at seksualiteten ifølge Bibelen peger på, at seksualiteten den angår noget, der har at gøre med det hele menneske. Altså både vores psyke, vores krop, vores relation til andre mennesker, og også en forbindelse til det åndelige, altså til Gud. Og jeg har lyst til, når I går hjem herfra i dag, at I går hjem med en opfattelse af, ikke at vi er snærpede eller konservative, men at vi kender et bud på, hvordan seksualiteten skal forstås på en mere nuanceret måde, som afslører, at seksualiteten er en stærk kraft. Det har sådan lige været det bedste ord, jeg kunne finde for det. Der er virkelig der er stærke kræfter på spil, når vi taler om seksualitet. Og i virkeligheden, så den her stærke kraft, vi har med at gøre, den kender vi også fra mange store fortællinger rundt omkring. For eksempel, tror jeg, de fleste kender Harry Potter. Der er også en stor kraft på spil der. Der er magi på spil. Og hvis man kender de her film, så ved man, at den her magi, den kan bruges til rigtig meget godt, opbyggende og smukke ting, man kan bruge den her magi til. Men den kan så sandelig også bruges til rigtig mange forfærdelige og nedbrydende ting. Og på samme måde tænker jeg også, det er med seksualiteten. Her har vi at gøre med en kraft, som har virkelig meget smukt potentiale, og virkelig kan være opbyggende og fantastisk. Men det kan også virkelig bruges til nogle nedbrydende ting. Og den her, hvis vi skal fortsætte i den her forståelse af kraften, så tror jeg, vi har lidt tendens til som kristne at gå i to lejre. Enten så kan vi gå i den lejre, der handler om, at vi bliver enormt betaget af den her kraft, og den nærmest sådan kommer til at overtage os eller kontrollere os. Og ellers så går vi i en anden lejre, hvor vi bliver mere sådan tilbageholdende og tør måske ikke helt være nysgerrige på den. Jeg tror helt sikkert, at de her to lejre kan være sandt for os kristne. Men jeg tror særligt den sidste, hvor vi bliver sådan lidt forskrækket og ikke helt ved, hvordan vi skal forholde os til det, at det er særligt sandt for mange. Ja. Hvis vi skal holde fast i den her, at vi bliver lidt forskrækket, så er det måske fair nok at sige, at vi sådan generelt som kristne har været lidt seksualitetsforskrækket igennem tiden. Det er i hvert fald min erfaring, at når der er blevet talt om det, eller hvis der overhovedet er blevet talt om det, så har vi lige snakket om det her med forbudene, eller nu skal vi passe på. Men hvorfor er det, vi ikke taler om alt det, vi godt må, både før og i ægteskabet, i forhold til at forholde os til vores seksualitet? Nogle gange så tænker vi, at vi behandler seksualiteten lidt som om, at den ligger i dvale gennem et helt liv, indtil vi eventuelt måske en dag finder en partner, vi skal giftes med. Og det er jo bare ikke virkeligheden for langt de fleste af os. Det gør, når vi ikke rigtig får forholdt os til det, det er, at vi bliver sådan lidt utrænet på en eller anden måde til at forholde os til den her kraft. Og når jeg siger utrænet, så handler det om, at vi ikke rigtig har fået forholdt os til vores egen krop og forholdt os til vores egen seksualitet. Og hvordan vi lever med den både sådan i os selv, men også hvordan vi lever med den på en god måde sammen med et andet menneske. Hvis man kigger på, hvad Bibelen siger om seksualitet, så rigtig mange kristne er enige om, at Bibelen peger på ægteskabet som den gode ramme for at kunne arbejde med den her store kraft. Og det kan man måske, hvis vi skal trække tråden tilbage igen til Harry Potter, så var der faktisk også nogle begrænsninger på den her magi i det her univers. Man måtte faktisk ikke bruge den her magi uden for Hogwarts i starten, når man var under 17, mener jeg det er. Så der var også nogle begrænsninger på den her magi. Samtidig med, at der er de her rammer og den her afgrænsning på kraften, hvis man kan kalde det det, så er Bibelen altså også ret tydelig om, at vi gerne må nyde og udforske seksualiteten inden for de her gode rammer. Og det er der virkelig, virkelig nogle fine eksempler på. For eksempel i Højsangen, som virkelig er fyldt med noget meget sensuelt og erotisk sprog, hvis man i hvert fald vælger det at læse det på den måde. Og ellers er der også eksempler på der i Prædikens bog og i Ordsprogene for eksempel. Ja. Så når I går ud herfra, så håber jeg, at I vil være med til at tage den fortælling med videre, at vi kristne ikke er snærpet, men at vi har enormt stor respekt for seksualiteten, samtidig med, at vi er nysgerrige og har lyst til at udforske seksualiteten. Hvis det ikke er en ny opfattelse for jer, så håber jeg, at det kan blive til en ny opfattelse for andre, der ikke kender til den her seksualitet eller seksualitetsmoral. Jeg håber, I har lyst til at være med til at nuancere det her billede, også uden for kirken. Jeg har lyst til lige at tage jer tilbage til, da mennesket bliver skabt, fordi det siger ret meget om, hvad der var meningen med os. I 1. Mosebog så står der, Gud skabte mennesket i sit billede. Og det er jo en ret vild sætning, hvis man lige prøver at tænke over, hvad det betyder. Gud han skaber os til at ligne ham. Og hvis vi kender Gud, så ved vi, at Gud han er fællesskab. Han har fællesskab med sig selv, med synden og med Helligånden. Så han er i sin essens fællesskab. Så når vi er skabt til at ligne ham, så er vi også skabt til fællesskab. Det er ret fantastisk. Noget af det næste, der står, det er, at Gud så alt, hvad han har skabt, og han så, hvor godt det var. Det betyder altså med andre ord, han så også, at seksualiteten var godt. Ja. Så hvis vi nu spørger Bibelen, hvad er det så egentlig, der er formålet med vores seksualitet? Så prøv at lægge mærke til noget af det første Gud, han siger, efter han har skabt menneskerne. Han siger, eller står, Gud velsignede dem. Prøv bare lige at stoppe op ved det. Han velsignede dem. Det var den første handling, han gjorde mod os mennesker. Og så gav han os vores første befaling. Gå ud og blive frugtbare og talrige. Og hvad ligger der så i det her? Jo, jeg tror da, det er ret oplagt, når vi skal blive talrige, at vi skal formere os og blive flere mennesker. Og det er der masser af eksempler på i Bibelen, at Gud taler til mennesker og taler den velsignelse ind over dem, at de skal formere sig og blive talrige. Men jeg tror simpelthen også, at den her sætning den peger på noget større end det. Altså en større vækst og en større frugtbarhed. Seksualiteten i os, den drager mennesker sammen. Og når mennesker kommer sammen, så sker der noget. Når vi har fællesskab, så vokser vi. Så da Gud har skabt Adam, så kan Gud konstatere, at det ikke er godt for mennesket at være alene. Og igen så afspejler det jo rigtig fint Guds fællesskabsnatur, at han ser, at det er heller ikke godt for Adam at være alene. Så Gud ser, at Adam har brug for en, der svarer til ham. Og i Bibelen så står der, at Gud han skaber en hjælper til Adam. Umiddelbart så kunne man jo tænke, at det her med hjælper, det virker sådan lidt underdanigt. Men hvis man kigger på ordet hjælper, så er det brugt enormt mange gange i Bibelen omkring Gud. Så det er bestemt ikke underdanigt at være hjælper. Så samlet set, så tyder det på, at Bibelen den peger på seksualiteten som skabt til at være en længsel mod fællesskab og forbundethed med Gud og med hinanden. Og for lige at gøre det endnu vildere, så hvis vi bladrer lidt længere hen i kapitlerne og læser om, da Adam og Eva har sex med hinanden, og Eva bliver gravid, så står der, at Adam lå med Eva. Det her ord lå, det betyder i sin originale betydning, at han kendte Eva. Det er virkelig stærkt sprog. Så det vil sige, at det her det er ikke bare en fysisk handling, der gør en kvinde gravid. Han kendte hende. Han kendte hende og så hende. Mens jeg har arbejdet med alt det her i forhold til seksualitet og Bibelen og hvad den siger, så har jeg virkelig fundet ud af, hvor malerisk og poetisk Bibelen beskriver det her. Og man kunne sige, at det her med seksualiteten og særligt med sex, at man kan kalde det en form for forsmag på forbundetheden med Gud i himlen. Nogle de peger på det her billede med, at sex det kan være som et glimt ind i Edens have. Det er jo meget sådan pompøst sprog på en eller anden måde. Men måske nogle af jer har haft nogle gode seksuelle oplevelser, haft en orgasme, og måske endda vil sige, at det føles himmelsk. Den her tolkning med, at det kan være glemt ind i Edens have og have sex, eller have den her forbundethed med et andet menneske, det bliver faktisk afspejlet ret fint i højsangens sprog. Der er der to elskende, som beskriver hinanden og deres tiltrækning og lyst til hinanden. Og det, de ord, de bruger, det er enormt meget have, dyre og plantemetaforer. Så der er virkelig det her meget sådan frodige sprog, havesprog. Og bare lige lyst til at læse et uddrag for jer her fra Højsangen fra kapitel 4. En lukket have er du, min søster, min brud. En lukket have, en forseglet kilde. Dine skud er en park med granatæbler, med herlige frugter. Henna og nardus, nardus og safran, kalmus og kanel. Alle slags røgelsestræer, myra og aloe, de fineste balsamstoffer. Kilden i haven er en brønd med rindende vand, der strømmer fra Libanon. Vågn op, nordenvind, kom, søndenvind, lad det lufte i min have, lad dens balsam strømme. Min elskede skal komme til sin have og spise af dens herlige frugter. Nu kommer jeg til min have, min søster, min brud. Jeg plukker min myre og min balsam. Jeg spiser min bikage og min honning. Jeg drikker min vin og min mælk. Spis, venner. Drik og beros jer i elskov. Wow, det er noget heftigt sprog, hva'? Der er virkelig noget på spil her i seksualitetens verden. Et andet billede, jeg godt kunne tænke mig at præsentere jer for, det er det her med himmelsengen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været på besøg i en katolsk kirke. I rigtig mange katolske kirker, så er der sådan en baldakin, ligesom der er på billedet her. Og den her baldakin, den skal symbolisere en himmelseng, altså en ægte seng. Den her baldakin, den står typisk over nadverbordet inde i kirken. Og den er simpelthen med til at symbolisere den her ægte seng, hvor Gud møder mennesker i nadveren og bliver et med mennesket. Det er jo også et enormt stærkt symbolsk sprog, det her. At vi tænker, at Gud bliver et med os. Der er lige præcis forbundetheden her. Det samme gør sig gældende i mange jødiske traditioner, hvor man også har sådan en baldakin eller en tjupa, som står over det par, som skal giftes. Og det bruger man simpelthen også for at symbolisere helligheden over ved ægteskabet og ægtesengen. Så der er også nogle virkelig stærke billeder her. Så kunne jeg godt tænke mig at præsentere for det sidste billede her. De skammede sig ikke. Adam og Eva, de var nøgne, men de skammede sig ikke. Rigtig mange i dag, tror jeg, forbinder seksualiteten eller sex med en eller anden form for skamfuldhed. Og i særdeleshed i kirkesammenhængen, kunne jeg have lyst til at sige. Men venner, den her skam, det var altså aldrig tænkt til at høre sammen med seksualiteten. Skammen, den kom med syndefaldet. Og det skam gør, det er jo at fjerne os fra andre mennesker, fordi vi er bange for at blive negativt fordømt af dem. Så skammen gør lige præcis det modsatte af, hvad seksualiteten var tiltænkt til. Skammen, den fjerner os. Seksualiteten, den forbinder os. Og man kan sige, at når det lykkes os at have sex med en tryg partner, så er det et eller andet form for glemt indtil, hvad der var meningen med seksualiteten. Altså, at man kan være fuldstændig nøgen, både mentalt og fysisk, uden at have skam. Jeg håber, I kan være med på det her meget, de her meget maleriske, poetiske billeder, men jeg synes bare, der er så meget styrke i det, som virkelig understreger det her med sex og seksualitet som meget mere end en fysisk handling. Det forbinder os til noget meget større end det. Ja. Jeg har lyst til lige at blive sådan lidt mere lavpraktisk med jer og tale med jer om seksualitet gennem livet. Gennem livet så kan seksualiteten se vidt forskellig ud og afspejle sig på vidt forskellige måder. Men det, der er gennemgående for alle os mennesker, det er, at vi er designet med den her længsel efter forbundethed og fællesskab. Og når jeg siger det, så er det altså ikke nødvendigvis i en seksualiseret form. Men det kan lige så meget være den der, jeg føler mig forbundet med et andet menneske, som lige så godt kan finde sted i relationen til andre mennesker. For eksempel i relation med nære venner eller familie. Eller i fællesskabet med Gud, i bønnen, i nadveren eller i fasten. Så der er så mange muligheder, uanset civil status, igennem hele livet for at opleve den her forbundethed, både på et menneskeligt og et åndeligt plan. Så vil jeg gerne prøve at tale lidt mere direkte til dem af jer, der sidder her i dag og er singler. Den periode af livet kunne man jo kalde for fællesskab med sig selv, hvis vi skal fortsætte i de her termer. Og det, jeg kommer til at sige nu her, det er ikke nødvendigvis så bibelsk funderet, men måske mere sådan psykologisk eller seksologisk funderet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at opfordre jer til at være hjemme i eget hus. Og med det så mener jeg blandt andet at kende sin egen krop og finde ud af, hvordan ser den ud, hvad for nogle funktioner har den, hvad føles rart, hvad føles ikke rart. Så handler det også om for eksempel at lære at kende og udforske sin seksualitet. Hvad tænder jeg på? Hvad bliver jeg tiltrukket af? Hvad nyder min krop? Måske man har lyst til at onanere. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt at sige her, at det skal man selvfølgelig gøre inden for nogle rammer, som stemmer overens med de værdier, man har. Og så kunne jeg da bare lige give jer en opfordring med på vejen her, fra inspireret af en parterapeut, der hedder Amanda Lagoni. Hun taler nemlig rigtig passioneret for det her med nydelse generelt. Selvfølgelig seksuel nydelse, men også mere bredt forstået i forhold til at opsøge nydelse som en dejlig tur i naturen, god mad, dejlige oplevelser, eller hvad end der nu bringer dig nydelse. Det er ligesom en forløber til at være i kontakt med os selv, og også være i kontakt med den seksuelle side af os selv. Og så kunne jeg da bare opfordre jer til at være taknemmelige for at mærke lyst og tiltrækning. Det er jo meningen, at vi er skabt med det, så det er dejligt, når vi får lov til at opleve det. Så vil jeg gerne prøve at tale lidt mere konkret til jer, som er kærester eller forlovet. Det er jo sådan lidt en særlig periode, hvor vi har fællesskab med os selv og med egen seksualitet, men også begyndende relation med et andet menneske. Og her kunne det være rigtig oplagt at starte den gode samtale. Hvad er seksualitet og sex for dig og for mig? Nu har jeg jo talt en del gange om det her med sex med mennesker, og jeg bliver overrasket gang på gang over at høre, hvor vidt forskellige opfattelser man kan have af det, og hvor vidt forskellige værdier, der kan være forbundet med det her. Så man skal altså ikke tage det for givet, at man er enige, bare fordi man er kristne. Jeg tænker også, det er enormt vigtigt at få snakket om, hvad er gode grænser for os, og hvorfor er også et rigtig godt spørgsmål at stille. Grænser giver ikke nogen mening, hvis ikke vi ved, hvorfor vi har dem. Og så kan jeg da bare opfordre jer som kærester til at nyde den del af jeres seksualitet, som jeres værdier nu tillader jer. Og igen, tak Gud for tiltrækning og lyst. Det er meningen, der skal være der. Så vil jeg gerne prøve at tale til jer, som er gifte. Det er jo sådan en periode, hvor man kan sige, at der er der lidt mere blivende fællesskab med hinanden. Og det her med at tage Bibelen seriøst vedrørende sex, det gælder altså ikke kun før ægteskabet, men det handler i særdeleshed også om i ægteskabet, at vi tager det alvorligt der. Og jeg har bare lige taget et par forskellige skriftsteder med her, der man kunne helt sikkert også tale om mange andre. En af de første, jeg har med her, det er fra 5. Mosebog, hvor der står, at en mand, når en mand lige har giftet sig, så skal han ikke gøre krigstjeneste, og heller ikke, man skal heller ikke pålægge ham andre forpligtelser. Han skal være fritaget et år for at gøre gavn for sit hus og være til glæde for sin hustru. Så der er altså noget, der peger på her, at det er ret vigtigt, den der første tid af at være gift, og hellige sig det at være gift. Så er der også Ordsprogenes bog 5:18-19, hvor der står sådan her: velsignet være din egen kilde, glæd dig over din ungdomshustru, den elskede hen, den yndefulde gemse, lad altid hendes elskov mætte dig, beros dig til stadighed i hendes kærlighed. Så her er endnu et eksempel på noget meget flot og sensuelt sprog. Så er der også prædikeren 9:9, hvor der står: nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen, for det er din løn i livet, og i det, du slider med under solen. Og til sidst her, 1. Korintherbrev 7:4-5. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid. Så alle de her vers har jeg taget med for at understrege, der er noget vigtigt på spil her. Vi har faktisk en forpligtelse over for hinanden, når vi er gift med hinanden. Og jeg er helt med på, at sexlivet kan se meget, meget forskelligt ud igennem et livsspænd, når man er gift med hinanden. Lysten kan variere meget, og der kan komme børn eller vanskeligheder på jobbet, eller et eller andet, som giver ændringer i den seksuelle lyst. Og det er helt naturligt, har jeg bare lyst til at sige. Og det er også helt naturligt, at det kan være en udfordring og en kamp med seksualiteten. Men ikke desto mindre, så tænker jeg stadigvæk, at det er ret vigtigt, at vi tager det her alvorligt med sexen i ægteskabet. det er vigtigt at få talt om og få arbejdet med. Og hvis man oplever, at man har brug for nogle nye input til det, så er det jo en helt legitim ting at opsøge en seksolog eller en parterapeut eller noget i den retning. Ja. Det, jeg har sagt her indtil videre, det har meget været møntet på enkeltpersoner eller par. Men jeg mener faktisk, at vi som kristne og kirke også har et fælles ansvar vedrørende det her med seksualitet. Hvis vi skal fastholde, at vi tror på, at den her kraft, vi har at gøre med, som er seksualiteten, at den rette ramme er ægteskabet omkring det, så bliver vi simpelthen nødt til at tilbyde noget medvandring, samtale og forbøn. Og når jeg siger det, så er det virkelig vigtigt for mig at understrege, at det skal foregå med nysgerrighed og uden fordømmelse. Det er så vigtigt, at vi stiller os til rådighed for at hjælpe mennesker på vej med at danne deres egne værdier i forhold til det her. Det nytter ikke noget at trække værdier ned overhovedet på andre. Man må gå sin egen vej med de her værdier. Og så er det så vigtigt at have det her mentorskab og nogen, der følges med en, når man bokser med de her ting. Og så har jeg bare lige lyst til at adressere jer, der har børn. Det er så vigtigt at tale med sine børn om seksualitet. Ellers så lærer de det andre steder. Jeg dykkede lidt ned i en undersøgelse fra den rådgivningsside, der hedder adamogeva.dk, som lavede en undersøgelse i 2021, der viste, at kun 1,5% af hjemmeboende unge kristne siger, at deres forældre taler med dem om seksualitet. Det er skræmmende lidt, venner. Det skal vi simpelthen være bedre til. Og jeg tænker, der er masser af gode ressourcer derude, og masser af gode mennesker, man kan søge inspiration fra, hvis man synes, den samtale er svær. Så har jeg en opfordring til jer alle sammen, til at tale om alt det, vi er for som kristne. Vi kan måske have forskellige versioner af, hvad det er præcis, der vi er for. Men hvis I spørger mig, så kunne jeg ønske mig, at vi var for som kirke, at vi har en sund seksualitet igennem hele livet. Uanset hvad det så betyder, og hvad for nogle værdier, der måtte værne om det. Så tænker jeg også, at vi som kirke har et ansvar for at udbyde noget relevant undervisning, eller i hvert fald henvise til det, eller at henvise til noget professionel hjælp. Nu spørger jeg måske, hvordan er det lige, jeg kan have den her gode samtale om seksualitet og sex? Noget af det første, jeg kan anbefale jer, det er samtalemateriale, der er udarbejdet af en seksolog, der hedder Amanda Lagoni, og det er det, der er billeder af hernede også på skærmen. Der er nogle samtalefoldere fra alle mulige forskellige stadier i livet, som man kan bruge. Så kan jeg også anbefale de her, der måske mange af jer kender de her samtalekort, der findes i sådan en æske. De hedder God Samtale. Og de her samtalekort, de handler om meget forskelligt i forhold til parforholdet, men de handler også om det her med det seksuelle liv sammen. Og ellers så kan jeg da bare opfordre jer til at opsøge en psykolog, en psykoterapeut eller en seksolog, der ved noget om det her. Og hvis man har det bedst med at tale med en, som forstår de kristne værdier, man kommer med, så er der altså begyndt at poppe rigtig mange professionelle op, som har en kristen baggrund. Så der er masser af muligheder for at få hjælp her. Ellers så vil jeg bare lige reklamere lidt for, at der er en konference om seksualitet gennem livet i Herning. Det er arrangeret af Indre Missions familiearbejde, og det løber sablen den 27.3. Der kommer jeg til at deltage, og det kunne være virkelig fedt, hvis jeg så nogle af jer. Ja. Det var det, jeg havde på sinde til jer. Nu er der et par refleksionsspørgsmål til jer her, som går på for det første, hvem er det, jeg skal have talt med omkring det her med seksualitet? Og for det andet, er der en eller anden, jeg skal være noget for, eller gå på vejen sammen med i forhold til dem her, og danne sine egne meninger omkring seksualitet og værdier? Og til slut, i forhold til det livsstadie, du er i lige nu, i forhold til din seksualitet, er der et eller andet, du har hørt i dag, som har inspireret dig til at forandre noget, eller blive klogere på noget? Det må I enten gerne snakke med hinanden om, eller bare sidde og reflektere over for jer selv.